Muito bom dia, Sr. Ministro, Sr. Embaixador, Sr. Conselheiro Saïd Laskari, sejam bem-vindos ao Parlamento Português. Somos membros da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Do meu lado direito está. Eu chamo-me Abel Batista, sou o presidente da Comissão. Sou eleito pelo norte do país e pelo Partido Popular, o CDS Partido Popular. Ao meu lado direito tenho a senhora deputada Isilda Aguincha, do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, um dos partidos do partido maioritário do governo. A senhora deputada Margarida Almeida, também do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. E a senhora deputada Maria José Castelo Branco, também do Partido Social Democrata. Ao meu lado esquerdo tenho o senhor deputado Acácio Pinto, do Partido Socialista, o principal partido da oposição. A senhora deputada Sandra Ponteira, também do grupo parlamentar do Partido Socialista. E o senhor deputado Carlos Enes, do Partido Socialista também. Estão aqui representados, neste momento, estes três partidos e, eventualmente, ainda virão também outros partidos com assento no Parlamento Português, que poderão ainda também estar presentes nesta reunião. Eu queria, como Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, dar-vos as boas-vindas, dizer que é sempre muito bom para os Parlamentos e num Estado democrático, é sempre muito bom trocar impressões com colegas de outros países. No caso do Irão, com a tradição cultural, com a tradição milenar que tem em termos de cultura, é sempre um privilégio podermos fazê-lo. E de forma que, Sr. Ministro, Sr. Embaixador, agradeço muito a vossa visita e ficamos todos muito sensibilizados com esta visita. Há uma tradição no Parlamento Português de existir algumas situações de alguns grupos de amizade. Não existe ainda um grupo de amizade entre Portugal e o Irão. Podemos, eventualmente, esta nossa reunião vir a ser um primeiro passo para que isso possa acontecer. E se vier a acontecer, são relações que são estabelecidas entre grupos de amizade parlamentares, entre Portugal e os outros países. Há vários países com os quais nós mantemos essas relações, com uma boa parte dos países que temos relações diplomáticas e, portanto, como é o caso com o Irão, de forma que, se isso vier a acontecer, poderíamos depois também ter aqui, do grupo de amizade, essa troca de experiências. Eu, neste momento, e antes de passar a palavra aos grupos parlamentares presentes, gostaria de, em nome do Parlamento Português, em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, vos oferecer uma pequena peça do Parlamento Português, que é um ato meramente simbólico, a quem deixo como gesto de boas-vindas e como gesto de bom relacionamento entre os nossos povos. Senhor Ministro, deixo-lhe já a palavra.
خیلی خوشحالم که توفیق پیدا کردم امروز رو با جناب عالی و اعضای محترم این کمیسیون ملاقات بکنم. و تشکر میکنم از فرصتی که برای این دیدار اختصاص دادید. این اولین دیدار من از کشور شما هست. طبیعتاً روابط دو کشور ایران و پرتغال یک رابطه بسیار قدیمی و دیرینه است که شاید به 5 قرن قبل برمیگرده. آثار تاریخی به جا مانده از کشور شما در جنوب ایران، به خصوص در جزیره هرمز در خلیج فارس، هنوز هم باقی است و این نشان دهنده عمق روابط کشور دو کشور در گذشته بوده. این دیدار من از پرتغال به دعوت جناب آقای جورج بارتوشاویر، وزیر مشاور در امور فرهنگی، صورت گرفته. و ما بنا داریم که در این سفر تفاهم نامه‌ای رو بین دو کشور برای تحکیم روابط دوستانه و ارتباطات و تحکیم ارتباطات تاریخی دو کشور به امضا برسونیم. به نظر من اراده سیاسی هر دو کشور به گسترش روابط در همه زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هست. ما در زمینه‌های فرهنگی نقاط مشترک فراوانی رو با همدیگه داریم که می‌توانیم از این ظرفیت‌ها به نفع دو کشور استفاده بکنیم. بسیاری از اسناد تاریخی دو کشور هست که اینها برای حفاظت از اون بایستی با هم دیگه همکاری نزدیکی داشته باشیم. در زمینه‌های علمی و دانشگاهی و ارتباط بین دانشگاه‌های دو کشور زمینه‌های خوبی برای همکاری وجود داره. در بخش‌های فرهنگی و هنری امکانات بسیار خوبی برای تبادل تجربیات بین دو کشور وجود داره و ما می‌توانیم با تبادل هیئت‌های فرهنگی و هنری به روابط فرهنگی دو کشور عمق ببخشیم. همین الان یک گروه هنری موسیقی از کشور ما به پرتغال آمده که در اینجا برنامه‌ای رو اجرا می‌کنه. همچنین تعدادی از فیلم‌های ایرانی در این روزها در بنیاد گلپانکیان به نمایش گذاشته شده که می‌تونه مورد استفاده شهروندان پرتغالی قرار بگیره. خوشبختانه گروه دوستی پارلمانی الان در بین دو کشور وجود داره که بایستی این گروه رو ما ارتباط رو بایستی تقویت بکنیم و همکاری های پارلمانی رو باید بتونیم گسترش بدیم. پیشنهاد من این هست که ما به اعزام گروه‌های پارلمانی به بین دو کشور اهتمام بیشتری داشته باشیم. طبیعتاً این دیدار گروه‌های پارلمانی کمک می‌کنه که با نظام قانون‌گذاری دو کشور با همدیگه آشنایی بیشتری پیدا بکنیم. فکر می‌کنم که ما هر دو کشور در شرایط فعلی نیاز داریم هم در زمینه‌های اقتصادی و هم در زمینه‌های فرهنگی با هم دیگه همکاری بکنیم. همچنان که در مسائل منطقه‌ای و در مسائل بین‌المللی هم امکانات بسیار خوبی رو فراهم کردیم برای همکاری. دولتی که امروز بر سر کار هست، یعنی دولت آقای دکتر حسن روحانی که نزدیک به 1 سال از انتخاب ایشون میگذره، عمیقاً اعتقاد به تحکیم روابط با کلیه کشورها به ویژه کشورهای اروپایی داره. در سطح ملی عمیقاً اعتقاد به گسترش آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای و گسترش فعالیت‌های فرهنگی در داخل کشور داره و همچنان که مستحضر هستید در زمینه سیاست خارجی تلاش داره که برخی از ابهاماتی که در گذشته به خصوص در پرونده هسته‌ای ایران وجود داشته این ابهامات رو مرتفع بکنه و رابطه معقولی با کل کشورها برقرار بکنه. فکر میکنم که این فضای جدیدی که به وجود آمده یک فرصت بسیار خوبی هست برای اینکه ما روابط خودمون رو تقویت بکنیم و از این فرصت به نفع منافع ملی دو کشور بتونیم استفاده بکنیم. من مجدداً از اینکه این فرصتی رو برای این دیدار اختصاص دادید تشکر میکنم. قبل از این ملاقات فرصتی شد که من از سالن اصلی پارلمان شما بازدید بکنم و تا اندازه‌ای با وضعیت اداره جلسات پارلمان و کمیسیون‌های وابسته اطلاعات بیشتری کسب بکنم. طبیعتاً شما تاریخ بسیار طولانی در کار پارلمانی دارید. ما هم در کشور خودمون پارلمانمون از سال 1920 اولین پارلمان در کشور ما شروع به کار کرد. بعد از اینکه ما یک جنبشی رو داشتیم به تحت عنوان جنبش مشروطیت و عدالت خواهی که منجر به این شد که اولین پارلمان تأسیس بشه در ایران و قانون اساسی ایران در اون تاریخ نوشته شد. فکر میکنم که در کل منطقه خاورمیانه این اولین پارلمانی بود که در سال 1906 پارلمان ایران تأسیس شد. بعد از اون در ترکیه بود که سال 1920 پارلمان ترکیه تأسیس شد. بنابراین اولین پارلمان در منطقه خاورمیانه است که در ایران تأسیس شده و ما امیدوار هستیم که با التفات کمیته فرهنگی روابط فرهنگی دو کشور تقویت بشه و آنچرا که ما به عنوان دیپلماسی فرهنگی از اون یاد میکنیم تحقق پیدا بکنه. لازم میدونم که از هدیه ارزشمندی هم که شما لطف کردید تشکر بکنم، همچنین از سایر اعضای کمیسیون که در این جلسه شرکت کردند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنم.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Aproveito só para lhe referir que acabou de chegar também a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e já agora deixe-me que lhe diga, foi a anterior Ministra da Cultura num governo anterior liderado pelo Partido Socialista. Passo a palavra agora aos senhores deputados dos grupos parlamentares. Sra. Deputada Isilda Aguincha, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, Sr. Ministro, Sr. Embaixador e Delegação, saudá-los em meu nome pessoal e em nome do Partido Social Democrata, um dos partidos da coligação que suporta este governo. Saudar a vossa presença, que acolhemos nesta casa, que é a Casa da Democracia. A Casa da Democracia de Portugal, mas também uma casa em que a cultura está presente. Esta sala é, de algum modo, uma referência para todos nós e que também representam muito que o Parlamento respeita a sua história, a história do nosso país. O governo português, suportado pelo PSD e o CDS-PP, entende que a cultura é um fator de coesão e de identidade nacional. É uma referência ao governo, mas também, penso que posso dizer, ao nosso povo. Porque, de facto, a cultura e aquilo que é uma das bases do nosso trabalho são fatores de coesão e identidade nacional, de que nos orgulhamos. É um universo gerador de riqueza, de emprego, de qualidade de vida e, simultaneamente, um instrumento para a afirmação de Portugal na comunidade internacional. Portugal, um país com mais de 8 séculos de história, um país que, como o senhor ministro referiu, tem relações multisseculares com a República Islâmica do Irão, que respeitamos, e que são mostra, de facto, de uma vontade muito grande do nosso povo de ir ao encontro e receber as culturas com que nos relacionamos. Naturalmente que a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, que é esta comissão que representamos, e porque é também uma comissão que trata de matérias de ensino superior, investigação, juventude e desporto, tem a vontade clara de ser caminho para relações futuras, nomeadamente, e na sequência daquilo que foram as palavras do Sr. Ministro, ao nível das relações universitárias, ao nível das relações culturais que estão a ser dinamizadas em articulação com o Sr. Secretário de Estado da Cultura, ao nível da cultura e das artes que tanto respeitamos. E nessa medida seremos também um ponto de apoio para dar sequência a esse trabalho que, na sequência também das palavras do Sr. Ministro, tem uma boa casa, uma grande casa, na ajuda que a Fundação Gulbenkian tem dado ao nosso país, à cultura, às artes, à educação, à investigação, e que, de facto, é uma referência que me apraz registar. Estando esta casa à disposição para um relacionamento futuro, subscrevo o desafio do Sr. Presidente da Comissão relativamente ao estabelecimento de relações futuras e mais formais ao nível dos nossos parlamentos para que se consolide um trabalho que pode ser profícuo para os nossos povos, e é esta a mensagem que vos deixo. Muito obrigada.
Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos, cumprimento em especial o Sr. Ministro da Cultura do Irão e a sua equipa. É para nós um gosto muito grande poder recebê-lo e poder dizer-lhe que, de facto, como já aqui foi dito, a cultura comum, do ponto de vista europeu e mediterrâneo, é uma cultura global e cada vez mais a cultura é algo de global, globalizante, e o seu desenvolvimento vai precisamente no sentido de tornar cada vez mais global. Isto é, as diferenças culturais, as diferenças civilizacionais, as diferenças entre os povos, no universo de hoje e aquilo que queremos para o futuro, será cada vez mais uma diferença reduzida às diferenças entre os indivíduos. Cada indivíduo é o seu mundo, mas as culturas dos povos são um todo. E, nesse sentido, é muito importante assentarmos o desenvolvimento da proximidade entre os nossos países no respeito pela diferença do outro e, simultaneamente, na conjugação de proximidades dos povos. É importantíssimo este conceito, na medida em que o Ocidente tentou, durante décadas, no século passado, impor a outras partes do mundo uma cultura, a sua própria cultura. E muito recentemente, há cerca de 30, 40 anos, percebemos que a imposição de modelos diversos, nem sempre é o melhor caminho para a proximidade. A melhor maneira de criarmos ligações efetivas entre os povos é no respeito absoluto e intrínseco da diferença. E é nesse sentido que aqui gostaria de deixar a garantia e o pensamento político do Partido Socialista de que a multiculturalidade, a diversidade, são fatores importantíssimos para uma melhor coesão cultural do mundo. O que certamente nos levará a aproximar-nos melhor, sabendo que reconhecemos na diferença algo que nos pode complementar e enriquecer-nos. Eu gostava de perguntar-lhe se, do ponto de vista das políticas culturais do seu país, qual é a perspectiva que têm relativamente, por exemplo, à universalidade dos géneros feminino, masculino, à universalidade religiosa, à universalidade das expressões, se de facto esta aceitação da diversidade é para vós tão importante quanto para nós. Sendo que, quanto mais nós pudermos aprofundar o conhecimento entre os nossos dois povos, melhor iremos garantir as ligações afetivas que nasceram há tantos séculos atrás e que fazem dos nossos povos mediterrânicos um povo à parte no contexto europeu. Nós sentimos-nos portugueses, sobretudo mediterrânicos, e nesse sentido sentimos-nos muito próximos do seu povo e do Irão. Muito obrigada.
Senhora, Sr. Ministro, só para concluir, e agora até fazendo aqui um bocadinho daquilo que é, depois das palavras das minhas colegas, fazer só a apresentação de mais o deputado Rui Duarte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Conceição Caldeira, do Grupo Parlamentar do PSD, e a deputada Ana Sofia Betancourt. E dizer-lhe também que se há boa forma de poder aproximar povos é através da cultura, através da arte. A pintura é uma linguagem universal, a escultura é uma linguagem universal, a música tende para ser uma linguagem universal e, portanto, há aqui pontos muito importantes de podermos ter essa linguagem universal. Mas dizer-lhe também porque é que a delegação aqui, a nossa delegação, é muito feminina. Na área cultural é talvez a área onde, e a educação, onde a presença feminina é maior na sociedade portuguesa. E o Parlamento Português tem uma regra em que pelo menos um terço do seu Parlamento terá que ser de género diferente, desde logo na constituição das listas eleitorais. Ou seja, em cada três candidatos, um terá que ser de género diferente. E, portanto, no caso concreto da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, como foi referido aqui, que tem a ciência, a cultura, o desporto, a juventude, as artes, é muito, muito forte a presença feminina. É um contributo que eu costumo dizer que é fundamental para a educação, para a ciência e para a cultura, porque não é que as mulheres sejam diferentes dos homens, mas têm uma vontade muitas vezes mais vincada e uma sensibilidade maior para determinadas áreas da cultura. E, portanto, também dar-lhe nota disso. Terminando, para podermos, se o Sr. Ministro assim o entender, prosseguirmos o diálogo, dizer-lhe que se mais não tivesse havido de positivo na sua deslocação, o facto de termos tido a oportunidade desta abordagem, para já, ainda que breve, pelo menos de uma forma tão, tão sincera como ela aqui decorreu. De forma que, Sr. Ministro, ficamos muito sensibilizados pela abertura que coloca às relações bilaterais, pelas delegações que já estão cá na área das artes, e só podemos desejar que sejam elas mantidas de uma forma constante e de uma forma periódica, desde as áreas das atividades mais de índole popular, mas também pelas áreas da ciência, das universidades, pois se o Sr. Ministro diz que há uma abertura da parte do governo iraniano para as relações bilaterais com a Europa tem muito a aprender com a cultura do Iraque, com as universidades do Irão, com as universidades iranianas, seguramente que é algo que temos muito a aprender. E dizendo também, utilizando as palavras da senhora deputada Gabriela Canavilhas, a nossa cultura mediterrânica de proximidade desta área geográfica do mundo é seguramente algo que devemos aprofundar e aproximar.
خیلی متشکرم از سخنان بسیار مفیدی که جناب عالی و سایر اعضای محترم در این جلسه ایراد کردن. ما در پارلمان خودمون هم دو تا کمیته جداگانه داریم، یکی در رابطه با مسائل فرهنگی و هنری و مسائل ورزش و جوانان تحت عنوان کمیسیون فرهنگی، یک کمیسیون هم مربوط به مسائل آموزش و تحقیقات هست تحت عنوان کمیسیون آموزش و تحقیقات که مسائل مربوط به آموزش و پرورش و دانشگاه ها آموزش عالی رو دنبال میکنه. من اطلاعات خیلی خوبی رو به دست آوردم از وضعیت پارلمانی شما. قطعاً تحکیم و تقویت روابط پارلمانی بین دو کشور کمک می‌کنه به انتقال فرهنگ‌ها بین دو کشور. خوشحالم که سرکار خانم خودشون در گذشته وزیر فرهنگ بودن و آشنایی از نزدیکی از با مسائل فرهنگی از نظر اجرایی داشتند. نکته بسیار خوبی رو اشاره کردند راجع به نزدیکی فرهنگ ها به یک دیگه. من اعتقاد دارم که هر کشوری فرهنگ خاص خودش رو داره و بایستی سعی بکنه که این فرهنگ بومی رو که جزی از هویت ملی اون کشور هست حفظ بکنه و ازش سیانت بکنه. در این حال ما امروز در دهکده جهانی زندگی میکنیم که همه ملت ها با هم دیگه نزدیک هستن و کاملا بایستی در کنار هم زیست بکنن. بنابراین بایستی این انتقال فرهنگی صورت بگیره و ملت‌ها بتوانند صرف نظر از تفاوت‌ها و تنوع فرهنگی که دارن با همدیگه نزدیک بشن و همکاری نزدیکی رو در زمینه‌های فرهنگی و هنری با همدیگه داشته باشن. ما چه بخواهیم چه نخواهیم فرهنگ عامه داره جهانی میشه. ارتباطات جهانی ما از طریق اینترنت، از طریق شبکه‌های تلویزیونی، از طریق شبکه‌های اجتماعی بسیار بسیار گسترده شده و امروز هر فردی در هر نقطه از جهان میتونه با فرد دیگری در دورترین نقطه جهان ارتباط برقرار بکنه و انتقال فرهنگی خودش رو بده. من فکر میکنم که برای گسترش روابط دو کشور راه‌های مختلفی داره که ما بایستی دنبال بکنیم. یکی بحث ترجمه کتاب هاست. ما آمادگی داریم که کتاب‌هایی رو که به زبان پرتغالی هست به فارسی برگردان بکنیم. همچنان که بخشی از کتاب‌های فارسی اگر به پرتغالی برگردونده بشه میتوانه کمک بکنه به آنچه که در کشور ما میگذره و به آشنایی شما با فرهنگ کشور ما کمک میکنه. همطور که اشاره کردید، خود موسیقی یک عواملی است که خیلی نیاز به زبان خاصی هم نداره و بسیار گویا و رساست و به خوبی اجرای موسیقی ها بین ملت ها میتوانه ملت ها رو به همدیگه کاملا نزدیک بکنه. فیلم های سینمایی، نمایشنامه هایی که میتواند در دو کشور اجرا بشه، نمایشگاه هنرهای تجسمی، اعم از نقاشی و مجسمه، این هم از مواردی است که میتواند به نزدیکی فرهنگی دو کشور کمک بکنه. بله. آقای ساراماگو یک نویسنده است که پرتغالی است، ولی بسیاری از آثارش الان در ایران ترجمه شده و مورد استفاده اساتید، دانشجویان و عامه مردم ما قرار داره. فکر می‌کنم که یکی از راه‌های دیگری که ما می‌توانیم کمک بکنیم به نزدیکی فرهنگ‌هامون، دیالوگ بین ادیان هست. با توجه به اینکه ما یک کشور اسلامی هستیم و شما هم یک اکثریت کاتولیک دارید، رهبران مذهبی دو کشور می‌توانند در انتقال فرهنگ دینی خودشون و تبادل نظر و تأکید بر نقاط مشترک با هم دیگه همکاری بکنن. شما اشاره فرمودید به حضور خانم ها در پارلمان که یک نکته بسیار مثبتی است که در واقع یک سوم از اعضای پارلمان شما رو الزاماً بایستی از خانم ها انتخاب بکنن. البته در کشور ما یک چنین الزامی وجود نداره، ولی تعداد قابل توجهی از خانم ها عضو هستند و آزادانه می توانند هم انتخاب بکنند و هم انتخاب بشوند. هر جایی که مردم به اونها رأی بدن می توانند انتخاب بشن و به پارلمان راه پیدا بکنند. در ایران اقلیت های دینی ما، اونها الزاماً بایستی نماینده در پارلمان داشته باشند. الان اقلیت یهودی در ایران و اقلیت های مسیحی نمایندگانی در پارلمان ایران دارن. اقلیت زردشتی ما باز حضور خیلی خوبی در مجلس دارن و نقش پارلمان دو کشور در تقویت روابط سیاسی، روابط اقتصادی و روابط فرهنگی میتونه بسیار نقش پررنگ و مؤثری باشه. از اینکه شما اشاره کردید به اینکه علاقه به تحکیم روابط دو کشور دارید، من بسیار خوشحال هستم. ما هم تلاش خواهیم کرد که هیئت‌های پارلمانی رو بین دو کشور تبادل بکنیم. در طول چند ماهه اخیر هم هیئت‌های پارلمانی مختلفی از کشورهای اروپایی، از اتریش، از آلمان، برخی از کشورهای دیگه، از انگلیس، از ایران دیدن کردن و با همتایان خودشون در مجلس ایران مذاکرات بسیار خوبی داشتن. از خود اتحادیه اروپا، یعنی پارلمان اروپا، نمایندگانی از ایران بازدید داشتن و از نزدیک با اداره، نحوه اداره پارلمان در کشور ما آشنا شدن. در حال حاضر نسبتاً روابط دانشگاهی خوبی بین کشور شما و ایران برقرار هست. تعدادی از دانشجویان ایرانی الان در دانشگاه‌های شما دارن مشغول به تحصیل هستند. شاید حدود 300 نفر الان از دانشجویان ایرانی در کشور شما دارن تحصیل می‌کنن و ما علاقمند هستیم که بین خود دانشگاه‌ها یک نوع رابطه نزدیکی برقرار بشه که بتوانیم از تجربیات علمی یکدیگر استفاده بکنیم. فکر میکنم مجموعه مسائلی که مطرح شد شاید به اون پاسخ داده باشم. بله. در گذشته هم بین چند ماه قبل در بین دو تا دانشگاه، دانشگاه نوای لیسبون و دانشگاه اصفهان که یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران هست، توافقنامه امضا شده برای همکاری بین دو دانشگاه و ما آمادگی داریم که هم در دانشگاه‌های خودمون رو کرسی زبان پرتغالی رو اختصاص بدیم و هم علاقمندیم که در دانشگاه‌های شما اینجا اتاقی تحت عنوان اتاق ایران یا بخشی تحت عنوان بخش آموزش زبان فارسی گذاشته بشه که خود این آشنایی با زبان یکدیگر کمک میکنه به انتقال فرهنگی. از اینکه به صحبت‌های من توجه کردید از همه اعضا صمیمانه متشکرم.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não sei se algum dos meus colegas quer acrescentar mais alguma coisa. Sr. Ministro, muito obrigado pela sua visita, mais uma vez. Agradecemos à delegação esta visita e esperamos voltar a ter contactos. E estas últimas palavras do Sr. Ministro dos Intercâmbios Universitários e da Aprendizagem das Línguas Persa e Português será com certeza muito, muito interessante, aliás, para o restabelecimento não só de atividades culturais, mas também de atividades económicas, como o turismo, como cada vez mais nós hoje somos globais, como disse, e cada vez mais hoje andamos e visitamos sítios diferentes do mundo, e isso será evidentemente muito, muito interessante e muito útil. Muito obrigado. Só lhe posso, para terminar, desejar, Sr. Ministro, que se sinta em Portugal como se estivesse em sua casa. Os portugueses têm por tradição ser um povo afável e, sobretudo, porque uma das nossas grandes indústrias é o turismo, que é, como sabe, uma indústria de paz, e, portanto, sinta-se completamente em paz em Portugal, e seja em termos políticos, seja em termos pessoais, espero que seja sempre muito bem-vindo neste país que nós denominamos popularmente um país à beira-mar plantado. Muito obrigado.
خیلی متشکرم. من با توجه به اینکه اولین سفرم هست به کشور شما، همه چیز برایم نو هست و جدید هست و جالب توجه هست. طبیعتاً من قبل از اینکه به کشور شما بیام در زمینه تاریخ شما، فرهنگ شما و روابط سیاسی شما مطالعات زیادی داشتم و به خصوص نکته‌ای که من فکر می‌کنم که باید ما روش تأکید بیشتری بکنیم، گردشگری بین دو کشور هست. همطور که شما صاحب فرهنگ و تمدن دیرینه‌ای هستید و همه آثار تاریخی که اینجا دارید نشان دهنده عمق این فرهنگ و تمدن هست، ایران هم صاحب فرهنگ و تمدن بسیار طولانی و باستانی هست. برخی از آثاری که ما امروز به عنوان میراث فرهنگی در ایران داریم به 7000 سال قبل برمیگرده، بخشی از اونها به 5000 سال قبل برمیگرده و تعدادی از آثار ما از جمله پرسپولیس در ایران بیش از 2500 سال قدمت تاریخی داره و همینطور در دوره‌های مختلف تاریخی ما آثار بسیار دیدنی داریم که برای گردشگران قابل توجه هست. فکر می‌کنم که ما باید در جهت توسعه گردشگری بین دو کشور هم کار بکنیم، همونطور که بسیاری از آثاری که اینجا هست در کشور شما برای ایرانی‌ها جذاب هست، بسیاری از این آثار هم در ایران برای مردم شما میتونه جذابیت داشته باشه و مورد استفاده قرار بگیره. ولی در این جهت هم ما بایستی تلاش بکنیم. و من در پایان لازم میدونم که تمایل دوستان خودمون رو در پارلمان ایران، به خصوص گروه دوستی پارلمانی رو اینجا ابراز بکنم، به اینکه آمادگی دارن که هم از گروه دوستی پارلمانی در پارلمان پرتغال و هم اعضای کمیته فرهنگی دعوت بکنیم که از ایران بازدید بکنید و طبیعتاً این رفت آمدها و تبادل نظرات و آرا و تبادل تجربیات یکی از راه‌هایی است که کمک می‌کنه به توسعه روابط فرهنگی بین دو کشور و چه بسا به تقویت و تحکیم روابط سیاسی هم می‌انجامه و می‌توانه روابط سیاسی و روابط اقتصادی بین دو کشور را هم تقویت بکنه. مجدداً تشکر می‌کنم.